Armo olkoon teille ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka itsensä meidän syntiemme edestä astunut on, antanut on, että hän meitä vapahtaisi tästä nykyisestä pahasta maailmasta Jumalan ja meidän Isämme tahdon jälkeen. Nousemme kuulemaan yhden lyhyen hebrealaisepistolan jakeen. Sen tähden saamme me sen valtakunnan, joka ei järistä taida. Meillä on armo, jonka kautta me Jumalaa palvelemme. Hänen mielensä nouteeksi siveydellä ja pelvolla. Sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Tämä on Jumalan sana. Tässä illan seuroissa haluan paneutua tähän sanaan, sillä meidän Jumala on kuluttavainen tuli. On yksi asia, jota meidän kristittyjen ja kaiken maailman tulee pitää mielessä. Ja se on se, että meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Usein me huolestumme asioista ympärillämme, mitä tapahtuu kirkossa, mitä tapahtuu meidän maassamme. Mitä tapahtuu ympärillä, Euroopassa ja muualla. Mutta on tärkeää, että me unohda tätä tosiasiaa, että meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Ihminen haluaisi mielensä puhua Jumalasta vain rakkauden Jumalana. Tai Jumalana, joka hädin tuskin toimii ja pystyy mihinkään. Korkeintaan ikään kuin vahingossa häneltä hän pääsee vapaaksi luonnonvoimat, sodat tai kapinat. Teemme Jumalasta voimattoman. Jotenkin kiellämme sen, että Jumala on elävä Jumala ja hän puuttuu joka aika läpi pelastushistorian, yksityisen ihmisen elämään, perheiden elämään, sukujen elämään, kansakuntien elämään. Katekismus sanoo käskyjen selityksessä lopuksi, että Herra meidän Jumalamme on kiivas Jumala, joka rankaisee isien pahat teot kolmanteen ja neljänteen polveen, mutta siunaa niitä, jotka häntä rakastavat, siunaa niitä tuhansittain. Raamattu sanoo myöskin roomalaiskirjeessä luvussa 9, että Herra tekee työnsä maan päällä rutosti. Hän tekee sen varmasti. Hän toimittaa työnsä. Roomalaiskirje 9:28. Sillä kuluttamus ja lyhentämys pitää tapahtuman vanhurskaudeksi, että Herra tekee hävityksen maan päällä. Englanninkielinen sana tuohon on execute, eli hän pistää toimeen. Hän totisesti pistää toimeen sanansa. Ja ilmestyskirjasta me saamme ihanan sellaisen aivan uuden näköalan elämään, kun tiedämme, että kun karitsat taivaassa avaa sinetit yksi kerrallaan, niin Jumalan sana toteutuu. Vääjäämättä se menee eteenpäin. Ja juuri näissä tuomioissa me näemme sen, jos näemme sen, että Jumala on kuluttavainen tuli. Itse kun tätä ajattelen, niin huomio kiinnittyy erityisesti ja murhe omaan sydämeen. Kun otan tämän sanan itselleni, että meidän Jumala on kuluttavainen tuli, niin vääjäämättä omat polvet ja oma sydän rupeaa väräjäämään. Entä minä? Miten on minun laitani, jos Jumala on kuluttavainen tuli? Kestänkö itse? Apostoli Paavali puhuu tästä Tessalonikan seurakunnalle molemmissa kirjeissään. Sanat ehkä, joita hyvin harvoin luemme. Esimerkiksi ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvussa 1. Sillä he itse ilmoittavat meistä, minkä kaltainen tulemus meillä on ollut teidän tykönne, ja kuinka te Jumalan tykö epäjumalista käännetyt olette, elävää ja totista Jumalaa palvelemaan, ja hänen poikaansa taivaista odottamaan, jonka hän on kuolleista herättänyt, Jeesuksen, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. On jäänyt mieleen yhden englantilaisen, walesiläisen saarnaajan elämän viimeinen haastattelu. Se oli englanninkielisessä lehdessä. Ja haastattelun lopuksi häneltä kysyttiin, mitä haluat tämän päivän seurakunnalle sanoa? Hänellä oli 2-3 sanaa. Paetkaa tulevaa vihaa. Paetkaa tulevaa vihaa. Ja nyt tänään, jos Jumala armonsa antaa, koetamme katsoa 2 asiaa, jotka liittyy tähän, miten varjella itsensä Kristuksessa, että meillä tänä suurena Herran päivänä, se olisi meille päivä, josta Jeesus sanoo, kun näette tämän tapahtuvan, niin nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Ferri Krummacher sanoi kirjassaan Elia Tispeläinen, hyvin mieleenpainuvat sanat. Ja Krummacher syntyi 1700-luvun lopulla Saksassa ja toimitti palveluksensa eri seurakunnissa saarnaajana, opettajana. Aikana, jolloin rationalismi oli vallannut Saksan kristikunnan. Ja hän sanoo, ja tämä huokuu tuosta hänen ehkä pääteoksestaan Elia Tispeläinelle. Se huokuu sitä läpi. Ja hän sanoo näin. Meille Raamattu on realismia, joka ottaa pois meiltä Raamatun, ottaa meiltä pois kaiken. Ja nämäkin sanat on realismia meille, mitä luemme Paavalin kirjeistä Tessalonikan seurakunnalle ja kaikki muu, mitä pyhästä Raamatusta luemme. Se on meille realismia, se on tapahtunut ja se tapahtuu ja se on tapahtuva. Raamatussa on monia esimerkkejä, joissa ihminen on kokenut hebrealaiskirjeen sanat todeksi järisyttävällä tavalla. Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Jos katsomme Moosesta tuota nöyrää Herran palvelijaa, 4. Mooseksen kirjan luvussa 20. Kansa napisi, oli tyytymätön ja lukemattomia kertoja hyökkäsi hengessä ja joskus enemmänkin Moosesta vastaan. Ja taas kerran vesi oli lopussa ja Herra sanoi Moosekselle, kokoa kansa, mene ja puhu tuolle kalliolle, niin minä annan siitä vettä. Ja tämä Jumalan palvelija Mooses, tässä 4. Mooseksen kirjan luvussa 20, kokosi kansan. Ja sanoi sitten Aaronin kanssa, kuulkaa nyt te niskurit, pitääkö meidän tästä kalliosta teille vettä saaman. Ja Mooses nosti kätensä ja löi kahdesti sauvallansa kallioon, niin juoksi siitä paljon vettä ja kansa. Ja heidän karjansa saivat juoda. Ja Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, ette te uskoneet minun päälleni pyhittääksenne minua Israelin lasten edessä. Ei teidän pidä johdattamaan tätä joukkoa siihen maahan, jonka minä heille annan. Näin yksi ainoa pyhän Raamattuun kirjoitettu synti Mooseksen elämässä vaikutti sen, että hän ei päässyt luvattuun maahan. Hän sai kokea, että Jumala on kuluttavainen tule. Tämä on puhutellut usein. Lihallisessa mielessä se tuntuu kohtuuttomalta rangaistukselta. Mutta tässäkin Herran sana toteutuu. Hänen piti puhua kalliolle. Se olisi tuonut kunnian Jumalalle. Se olisi pyhittänyt Herran nimen kansan edessä. Mutta sen sijaan hän suuttui. Pitääkö meidän antaa teille vettä? Ja hän löi. No vesi tuli silläkin tavalla, mutta Herran sana oli kova, koska ette uskoneet minua, ettekä pyhittäneet minua kansan edessä. Me olemme kuulleet Koorahin ja Daatanin kapinasta, vieraasta tulesta, jota viedään alttarille. Ja miten maa nielaisi heidät? Tässä ei ole kysymys tarusta. Tässä on kysymys historiallisesta asiasta. Näin tapahtui. Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Te tiedätte tapahtumaan Daavidin elämästä, jolloin Herran liitonarkki tuotiin takaisin, ja kuinka ne miehet, jotka sitä kantoivat, tai itse se tuli jonkinlaisilla vankkureilla, kärryillä, ja sitten nämä härät, jotka kärryjä vetivät, horjahtivat, ja mies tarttui liitonarkkien, ja Herra surmasi heidät, koska he koskivat pyhään liitonarkkien, vasten Jumalan sanaa. Te olette kuulleet, niin kuin vanhassa virsikirjassa on Jerusalemin tuhosta vuonna 70 tapahtuma, jonka Jeesus ennusti tapahtuvan, jonka takia Jeesus sanoi, itkekää itsenne tähden te Jerusalemin tyttäret. Ja tuo hirveä kosto, surmaaminen Jerusalemissa, josta Josefus kirjoittaa, tapahtui. Ja näin ihmiset kokivat sen todeksi, että meidän Jumala on kuluttavainen tuli. Me tiedämme oman kansamme kohtalot. Tapasin kerran Seinäjoella meidän ensimmäisen pojan ollessa muutaman vuoden vanha, olimme kotimaan työjaksolla ja menin lasten leikkipuistoon hänen kanssaan. Ja tapasin siellä iäkkään miehen. Jotenkin siitä sitten kehkeytyi keskustelu. Hän oli lapsensa lapsen kanssa siellä. Ja sitten sain kuulla häneltä, että hän oli ollut Kannaksen suurhyökkäyksessä rintamalla. Ja hän kertoi siitä muutamin vakavin sanoin. Tuo maailman historian suurin tykistökeskitys. 5,500 tykkiä, 3 tuntia taukoamatta ampuvat yli 1 000 000 granaattia. Ja Suomen armeija joutui pakenemaan. Ja tämä mies oli ollut siinä, oli päässyt pakenemaan sieltä rintamalta. Jotenkin, kun ajattelen häntä, ja se oli sellainen tämä muutamien minuuttien keskustelu, lähtemätön muisto minulle, tajusin, että tämän miehen kasvoissa näkyy jotakin järisyttävää. Hän oli saanut maistaa jotakin siitä, että meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Jotka siellä ovat olleet todellisen tulituksen alla ja Jumalan armosta varjeltuneet, kantavat monia syviä haavoja meidän oman kansakuntamme synnin tähden. Sillä ei tuo Kannakseen suurhyökkäys tullut vahingossa. Vaan meidän kansan synnin tähden. Se, että meillä on elävä Jumala, joka on kuluttavainen tuli, joka tarkkaa ihmistä, jokaista teitä, minua, yöt ja päivät. Meidän perheitämme, sukujamme, kansaamme. Meidän jotenkin oma rukoukseni, jota itse ainakin saisin, tällaisen todellisuuden tarkistuksen omaan elämääni. Sillä muuten elämme jossakin pilvilinnassa, emme todellisuudessa, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Oikeastaan on 2 asiaa, jotka koskettavat tätä hyvin syvällisesti. Ensimmäinen on ihmisen sydän. Kysymys on, onko minun sydämeni vilpitön sydän? 1 Samuelin kirjasta luemme kuningas Saulista teille hyvin tutun tapahtuman varmasti. 1 Samuelin kirjan luvussa 13. Samuel oli määrä tulla uhraamaan. Ja Saulin piti odottaa, kunnes Samuel tulee, koska hän oli Israelin tuomarina ja pappina. Ja Samuelin tulo viipyi. Ja Saul otti vallan itsellensä uhrata sen, mihin hänellä ei ollut lupaa. Ja sitten, kun Samuel tulee, hän kärsimättömyydessään ensinnäkin ottaa itselleen oikeuden uhrata. Sitten hän sälytti syyn olosuhteille. Koska kansa oli hajoamaisillaan, sen takia minä kiirehdin uhraamaan. Sitten hän sälytti syyn Samuelin päälle, koska sinä viivyit. Ja sitten toinen tapahtuma, joka oli ratkaiseva
Saulin elämän kohdalla, koska amalekilaisten ryöstösaalis piti tuhota. Ja israelaiset ottivat sieltä parhaat. Ja syynä oli, Herra tarvitsee niitä. Ja Saul menetti kuninkuutensa. Pyhä henki otettiin häneltä pois. Järisyttävä tapahtuma tämän miehen elämässä ja tapa, millä hän kuoli. Mutta tuomio alkaa Herran huoneesta, niin me luemme ensimmäistä Pietarin kirjeestä. Sillä Herra Jumala on tarkka sanastansa. Jumalan puhe on aina Jumalan sanaa. Jumalan sana Raamattu on Jumalan puhetta. Kymmenet käskyt ovat Jumalan tahto. Ja kun joskus ihmiset sanovat, miettivät, että mitä tehdä, mikä tässä asiassa on Jumalan tahto, niin ensin tulee lähteä liikkeelle kymmenestä käskystä. Ja sitten kaikki muu kirjoitettu pyhään Raamattuun. Herra on tarkka, kiivauteen asti tarkka sanastansa. Ettemme siitä siihen mitään lisää, emmekä siitä ota pois. Mutta tuo Saulin sydän oli vilpillinen sydän. Ja se väistämättä johtaa sinut ja minut tutkimaan, millainen on minun sydämeni tänään. Koitanko selitellä, syyttää muita olosuhteita siihen, että tein syntiä? Tietäkäämme, että Jumala on kuluttavainen tule. Toinen asia on omatunto. Tuo sana omatunto kreikan kielellä on sana syneidesis, kanssatieto. Jumala kyllä tuntee meidät, mutta kysymys, että onko meidän omatunto herännyt, että tuntisimme Jumalan tahdon? Ilman uutta syntymää, ilman hengellistä heräämistä, omatuntomme nukkuu. Ja olemme vielä Jumalan vihollisia. Ja Jumala tahtoi herättää oman tunnon ja sitoa sen yhteen ainoaan pyhään sanaan Raamattuun. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä apostoli Paavali puhuu Timoteukselle poltin raudalla merkitystä omasta tunnosta. Mutta henki sanoo selkeästi, että viimeisillä ajoilla muutamat luopuvat uskosta ja ottavat vaarin viettelevistä hengistä ja perkeleiden opetuksista, niiden kautta, jotka ulkokultaisuudessa valheen puhujat ovat, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty. Mitä merkitsee tuo poltin raudalla merkitty omatunto? Me tiedämme sen, että usein karja ennen vanhaa merkittiin poltin raudalla. Siitä tuli omaisuutta. Tiedettiin, kenenkä omaisuutta lehmät ja lampaat olivat. Joskus kai sitä käytettiin myöskin laadun takaamiseksi. Mutta kun on kysymys Raamatunsa oman tunnon poltin raudalla merkitsemisestä, ymmärrän sen tarkoittavan, että tuo opettaja on siirtynyt pois Kristuksen hallintavallan alta ja on merkitty poltin raudalla. Hän on tehnyt vasten omaa tuntoa ja julkisesti tai salassa vasten omaa tuntoa Jumalan sanaa vastaan, niin siinä ei siitä käänny, ei tee parannusta. Ja tämä koskee myöskin yksityistä kristittyä, ei vain opettajaa. Eli joka on tekee vasten omaa tuntoa, hylkää oman tunnon todistuksen, paatuu, kovettuu. Ja näin omatun tulee merkityksi, siirretyksi toisen vallan alle. Aina kun valtio, kirkko tai yksityinen ihminen kieltää oman tunnon sitomisen puhtaaseen Jumalan sanaan ja uskomme Herraan Jeesukseen, silloin on kaikki kyseessä. Kaikki tai ei mitään. Varsinkin jos kirkko tai seurakunta rajoittaa oman tunnon sitomista pyhään Raamattuun ja tarjoaa sijalle uskollisuutta tai alistumista ihmispäätöksille, kirkolliskokousten päätöksille, piispojen tai tuomiokapitulien päätöksille tai muiden hengellistä valtaa pitävien päätöksille, silloin on aina houkutus, se vaihtokauppa on silloin omatunto ja Jumalan sana. Tai hylätä omatunto ja hylätä Jumalan sana. Tätä painostusta on enenevässä määrin ja kukaan meistä ei ole immuuni tälle. En minä, etkä sinä. Mutta on selvää, että Jumalan tahto on, että meidän omatunto sidotaan yksin Raamattuun. Se ei voisi olla sidottuna mihinkään muuhun. Ja tästä jo vanha testamentillinen opetus. Nimittäin Jumala on sanallansa luonut maailman. Ja tämä Jumalan sana tuli ihmiseksi Jeesus Kristus. Ja tämä Jumalan sana ilmoitti Isän tahdon, joka meille nyt apostolien, profeettojen ja Jeesuksen sanassa on vanhan ja uuden testamentin kirjoituksessa annettu. Sen tähden meidän luojamme Jumalamme sallii oman tunnon tulla sidotuksi vain Jumalan sanaan, ei muuhun. Jumala sallii eksytysten tulla. Sekin on osa evankeliumin eteenpäin menemistä. Tosin osa luopuu, osa tulee, kääntyy katumuksessa, uskossa Jeesuksen puoleen. Me näemme Jumalan tuomioiden toteutuvan jo tässä ajassa. Sodoman ja Gomorran tapahtumat olivat historiaa, eivät tarinoita. Itse voi vain kysyä, kuinka kauan Jumala vielä sallii tämän kehityksen omassa maassamme. Ja eikä vain meidän maassa, vaan monessa muussa maassa. Asiat, mitkä roomalaisepistolassa on kirjoitettu, selvästi, väkevästi, ilman mitään tulkintamahdollisuuksia. Esimerkiksi roomalaisepistolan ensimmäisessä luvussa. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaiken ihmisten jumalattomuuden ja vääryyden tähden, jotka totuuden vääryydessä pitävät. Sen tähden se, mikä taidetaan Jumalasta tuta, on heille tiettävä, sillä Jumala ilmoitti sen heille. Ja myöhemmin, jotka Jumalan totuuden ovat valheeksi muuttaneet ja ovat kunnioittaneet ja palvelleet enemmän luontokappaletta kuin luojaa, joka on siunattu iankaikisesti. Aamen. Sen tähden on Jumala heidät antanut ylön häpeällisiin himoihin, että myös heidän vaimonsa ovat muuttaneet luonnollisen tavan luontoa vastaan. Niin myös miehet ovat antaneet ylön vaimon luonnollisen pitämiseen, toinen toisensa puolen himoisensa palanneet, miehet miesten kanssa riettauden tehneet, saaneet, niin kuin pitikin, eksymisestänsä palkan itsessänsä. yksi rangaistus, minkä Jumala jo on antanut hyvin monessa seurakunnassa, on se, että ei ole enää lain ja evankeliumin julistusta. Jos se oli lain julistusta, ei ihminen opi tuntemaan syntejään. Jos se oli evankeliumin julistusta, ei uskoa voi syntyä. Ja vain voimme rukoilla, että Jumala synnyttää sanan nälän. Meillä kaikilla on perisynnin tähden vilpillinen sydän. Meillä kaikilla on Saulin sairaus. Siirtää vastuu olosuhteille, toisille ihmisille, tilanteisiin. Jopa syytämme Jumalaa, miksi Jumala näin teit. Sen tähden me rukoilemme ja meidän tulee rukoilla, että Jumala herättäisi armossansa omat tuntomme. Saisimme armon oikeassa katumuksessa tunnustaa Herralle rikoksemme. Saisimme armon pitää oman tuntomme herkkänä. Ja että oma tuntomme tulisi sidotuksi vain siihen yhteen Jumalan sanaan, pyhään Raamattoon. Hebrealaiskirjeessä luvussa 10 ja jakeessa 26-31 luemme näin. Sillä jos me ehdollamme sitten syntiä teemme, kuin me olemme totuuden tuntoon tulleet, niin ei meillä enää ole yhtään uhria syntein edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka vastahakoiset syövä on. Jos joku Mooseksen lain rikkoo, hänen pitää ilman armoa kuoleman kahden tai kolmen todistajan kautta. Kuinka paljon enemmän rangaistuksen te luulette sen ansainneen, joka Jumalan pojan jaloilla tallaa ja testamentin veren saastuttaa, jonka kautta hän pyhitetty on ja armon henkeä pilkkaa. Sillä me tunnemme hänet, joka sanoi, minun on kosto. Minä tahdon kostaa, sanoo Herra, ja taas Herra on kansansa tuomitseva. Hirmuinen on langeta elävän Jumalan käsiin. Me emme varmaan ymmärrä, ja emme voikaan ymmärtää, ellei Jumala armoansa anna, mitä tuo sana merkitsee. Hirmuista on joutua elävän Jumalan käsiin. Se vie meidät, jos sana saa tehdä tehtävänsä tyhjäksi. Ja niin kuin apostoli Paavali toisessa korintolaiskirjeessä sanoo luvussa 5. Että me siis tiedämme, että Herraa pitää peliä tämän, niin me neuvomme ihmisiä. Mutta Jumalalle olemme me julkiset. Kuitenkin minä toivon, että me olemme myös julki teidänkin omassa tunnossanne. Koska me siis tiedämme, mitä on Herran pelko. Jos tämä Herran pelko saa pyhän hengen kautta, ei vain kerran, vaan syvemmän sijaan elämässämme, asiat palaavat oikeaan järjestykseen. Silloin tapahtuu se, mitä Martin Luther sanoi, kun hän Turkin ottomaani vallan aikana, joka kolkutteli Viinin kaupungin portteja, hän sanoi jossakin hartauskirjassaan, joka on lainattu, että minä pelkään enemmän omaa sydäntäni kuin Turkin sulttaania. Hän pelkäsi sitä suurinta vihollista, minun omaa sydäntäni. Ja tässä tapahtuu se ihmeellinen paradoksi kristityn elämässä. Että kun me pelkäämme Herraa ja pelkäämme, säikähdämme omaa sydäntämme ja meidän oma tuntomme on säikähtynyt. On muuten tärkeä asia tietää, että meidän tunnustuskirjammekin viljelevät tätä sanaa, säikähtynyt omatunto, yhä uudelleen ja uudelleen. Evankeliumia tulee julistaa säikähtyneille omille tunnoille. Mutta jos meillä on Herran pelko, ei omasta voimasta, vaan yksin Jumalan työn kautta, ja me osaamme eniten pelätä omaa sydäntämme, kuinka moni asia meidän elämässämme muuttuu siunaukseksi.
Lopuksi haluan lukea profeetta Jesajan kirjasta, luvusta 53. Hän oli kaikkein ylen katsottava ja kaikkein halvin, kipua ja sairautta täynnä. Hän oli niin ylen katsottu, ettei kenkään kehdannut katsoa hänen päällensä. Sen tähden emme häntä minäkään pitäneet. Totisesti hän kantoi meidän sairautemme ja meidän kipumme hän sälytti päällensä. Mutta me pidimme hänen Jumalalta rangaistuna, piestynä ja vaivattuna. Vaan hän on haavoitettu meidän pahain tekojemme tähden, ja meidän synteemme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta olemme me parannetut. Kaikki me vaalsimme eksyksissä niin kuin lampaat, itse kukin meistä poikkesi omalle tiellensä. Mutta Herra heitti kaikkeen meidän vääryytemme hänen päällensä. Kuin hän rangaistiin ja vaivattiin, niin ei hän suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, ja niin kuin lammas, joka keritsijänsä edessä vaikenee, niin ei hänkään suutansa avannut. Ja vielä, mutta Herra tahtoi hänen niin piestä sairaudella, koska hän on henkensä vikauhriksi antanut. Niin hän saa nähdä siemenen ja elää kauan, ja Herran aivoitus on hänen kädessänsä menestyvä. Että hänen sielunsa on työtä tehnyt, saa hän ilonsa nähdä ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani monta vanhurskauttaa, sillä hän kantaa heidän syntiensä. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Meillä on kärsivä vapahtaja, Jeesus, joka rakkaudesta meihin, tämän vuoden 2009 ihmisiin, oman aikansa ihmisiin, ennen häntä eläneisiin ja vielä tuleviin sukupolviin, rakkaudesta meihin, on haavoitettu meidän syntiemme tähden, hosuttu. On lyöty, ruoskittu piikki ruoskalla. Ja Isän Jumalan kiivaus, Isä Jumala kuluttavana tulena, vanhurskauden kuluttavana tulena, vaati täyden hinnan sinun ja minun synneistä. Tämä kiivaus ja vanhurskas viha tuli Jeesuksen päälle. Hänet tehtiin, synnitön tehtiin synneksi, meidän tähtemme. Että meillä olisi rauha Jumalan kanssa. Monissa virsissä, Sionin virsissä ja Akreenuksen virsissä on nuo ihanat sanat, joissa puhutaan levon löytämistä Jeesuksen verihaavoissa. Se on minusta yksi kalleimpia kuvauksia, mitä tiedän virsissä.
Sinun ja minun vilpillisyys on sovitettu Golgatan ristillä. Jeesus on sen sovittanut. Kaikki minun vääryyteni ja sinun vääryytesi, kaikki se petollisuus, mikä meissä on, on lyöty naulojen kanssa ristiin. Ja meidän petoksemme ja vilppimme ovat olleet ne vasarat ja naulat ja piikkiruoskat, jotka Jeesukselle tulivat. Kova sydämeni, sekin on sovitettu Jeesuksen verimaksulla. Jeesuksen pyhä sovintoveri on se kallis kulta, josta Akreenius 58 kirjoittaa, joka tuottaa isän suosion. Että Jeesus iloitsee, hän sanoin kuvaamattomalla ilolla iloitsee, kun oma tunto saa herätä, sydän särkyä, me vapisimme Jumalan sanan edessä ja makaamme Jeesuksen edessä. Sanoin hänelle hätämme kaikki mitä meissä on. Tai usein olemme sanattomatkin syntiemme tähden. Ja Jeesus kuulee. Ja Jeesus vastaa. Hän antaa synnit anteeksi. Hän vahvistaa ja vakuuttaa, että minun tuomio on otettu pois. Sefanian kirjassa, johon päätän, on kalliit sanat. Sillä Herra on sinun rangaistuksesi ottanut pois ja sinun vihollisesi kääntänyt pois. Herra Israelin kuningas on sinun tykönäsi, ettes enää pelkää onnettomuutta. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemille, älä pelkää, Sionille, älä käsiäs laske alas. Sillä Herra sinun Jumalasi on sinun tykönäsi, väkevä vapahtaja. Hän on sinusta suuresti riemuitseva ja hän on oleva sinulle suloinen ja antava anteeksi. Ja sinusta pitää kiitoksella riemuittaman. Voitko kuvitella, että Jumala riemuitsee sinusta, joka hätääntynein sydämen tartut Jeesukseen uskon kautta. Ja tämä uskokin on Jumalan lahja, niin kuin me apostolien tekojen luvussa 3 jakeissa 16 luemme. Se usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Et itse voi edes ottaa sitä uskoa, vaan sen vaikuttaa Jeesus pyhän evankeliuminsa kautta. Ja näin tuo kallis kulta Jeesuksen veri tuottaa sinulle isän mielisuosion. Ja sinä saat psalmin 127 kirjoittajan sanat ottaa omaksesi. Yhtä hyvin hän antaa ystävilleen heidän nukkuessansakin. Tämä on käsittämätön tuon kärsivän Jumalan karitsan. Yhä uudestaan julistettava lahja. Syntien anteeksi antamus Jeesuksen veressä. Ei vain yksi synti, vaan kaikki jo tehdyt ja tulevat on hänen päällensä laitettu. Jääkää lepäämään Jumalan armon varassa. Akreenius 58. Karitsalle kiitos olkohon, alatkos teurastettu on. Ja hinnan iät kelpaavan maksoi edest kaiken maailman. Se veren synnis puhdistaa kuin vuosi viidestä haavasta. Täs synnin makso kullainen, ot vastaan vaan, o syntinen. Hänen verensä se kulta on kuin tuottaa isän suosion. Hän meitä rakastaaksensa ot, sillä poikan saalis olemme totta.